Milí priatelia, pred sebou mám Mikyho plichtu. Jo, ešte nevidíte, hneď vám poviem, že kde sedíme, čo robíme, ale Miky, najprv teda, že vítaj, ofiko.
Ahoj, čau, díky za pozvanie.
Ja sa teším, že sa to podarilo, lebo sme sa dávali dokopy relatívne dlho a vždy väčšinou z mojej strany to nakoniec sa posunulo, tak sa ospravedlňujem. Takže to, čo si pil, tak je na mňa. Sedíme v Alparku, máme tu už takú, že úplne instagramové zátišie, ktoré by sme mohli dať na, máme tu rúžové kvetinky. A keby sme mali beauty blog, tak by to bolo akože úplne super. GDPR otázka, si Miky Plichta a súhlasím s tým, že ťa nahrávam a potom to pošlem do vysielania.
Súhlasím.
Perfektné, máme to za sebou. Miky, ty si taká pre mňa zaujímavá postavička. My sa vidíme teraz úplne prvýkrát v živote naživo. Poznáme sa z LinkedInu. A o tebe LinkedIn hovorí, že si inbound certifikovaný konzultant, môžem to takto nazvať? Začal tréner, človek, ktorý rieši inbound marketing. Potom si LinkedIn storyteller a potom si odídenec z Bratislavy. Takže toto budú také tri rámcové témy, jasne, ak môžeme, jasne. A podľa mňa sa dostaneme ešte niekde inde. Ideme úplne, že naživo freestyle, nebudeme to strihať, môžeme sa kľudne breptať. A ty si mi povedal, že ti mám kontrolovať prízvuk, aby...
Keď jasne, ja chcem, aby si to potom trošku vyretušoval.
Alebo ja sa pridám na tvoju stranu a stiahneš podľa mňa. Dobre, poďme, začneme normálne, že inboundom. Inbound marketing, si človek, ktorý teda vraví o sebe, že si prvý certifikovaný lektor, konzultant inbound marketingu. Možno úplne na úvod, že čo je vlastne inbound marketing v praxi?
Asi rezonuje content marketing, že to je ten obsahový marketing. Inbound je niečo podobné. Inbound je od slova prichádzať, že máte napríklad inbound flights, tak to je prichádzajúci let, a outbound je ako keby odchádzať. A ten inbound marketing znamená ako keby prichádzajúci marketing. A to je ako keby špecifický druh toho obsahového marketingu. Vyvinula ho spoločnosť HubSpot z Bostonu a oni vytvorili vlastnú metodiku a oni sa zaoberajú podľa mňa asi tým najdôležitejším, čo teraz sa deje na internete, a to je ako keby prístup ku tvorbe obsahu a ku tej samotnej distribúcii. Ak to veľmi zjednoduším, tak inbound sa rovná content a kontext.
Čiže
celý ten ako keby prístup je založený na tom, že aký máš vytvárať obsah a v akom kontexte ho máš ako keby dávať.
OK.
Plus ten inbound má nejaké tie štádia a cieľom ako keby toho celého rámca je to, že ty z neznámych ľudí im ako keby kontextuálne dávkuješ nejaký obsah, tak ty ich postupne z nich spravíš tých tvojich najväčších fanúšikov, tej tvojej značky alebo teba, ktorí ďalej ako keby zdieľajú ten obsah a zároveň ako keby sa vytvára ten efekt snehovej gule a ide to ďalej. Čiže veľmi to zjednoduším. Inbound je ako keby strategický prístup, ako dávkuješ ten obsah kontextuálne, v kontexte. A keď to rozrobím na drobné a pomaly prejdeme k tomu, čomu sa ja venujem, tak každá sociálna sieť má svoj kontext. Čo robí veľa ako keby marketerov problém, čo robí veľa marketerov chybu, je to, že oni zoberú jeden obsah a dajú to rovnako ako keby na Facebooky, na Instagram a na LinkedIn, ale každá ako keby sieť má svoj kontext. A ten užívateľ, ktorý si zoberie mobil a ide do tej Instagram aplikácie, má úplne iné očakávania, ako napríklad chcú komunikovať tie značky.
Áno.
Vieme, že ten Facebook s Instagramom, že má perfektné reklamné cielenie, ale ten človek, on si tam prišiel pozrieť nejaké pekné obrázky.
Áno.
Prišiel si pozrieť priateľov, prišiel si pozrieť tie príbehy, tie stories, čo sa deje, kto čo je, a zrazu mu tam naskočí reklama. A akože super, že je to tam, hej, ale on vôbec nemá očakávanie teraz to nejako riešiť, lebo to nie je dobré. A čo je obrovská výhoda sociálnej siete, ktorej sa najviac venujem, a to je ten LinkedIn, je, že tam tie očakávania sú nastavené, že ja prichádzam na LinkedIn a som pripravený konzumovať ako keby firemný obsah, som pripravený konzumovať veci, ktoré súvisia s prácou, s dokumentáciou práce a tak ďalej. Čiže to je tá ako keby obrovská výhoda toho LinkedInu, a plus samozrejme do toho prichádza to, že je to ten LinkedIn je organický, sa bavíme o tých súkromných profiloch. A ináč človek vníma, keď je vo Facebooku a mu tam vyskočí nejaký sponzorovaný príspevok, alebo keď je v tom Instagrame, a ináč ten človek vníma, keď mu vyskočí príspevok zo súkromného profilu, hoci aj viackrát, lebo ten človek za to nemôže, že to tak vyskakuje.
Jasne.
A je to úplne ako keby, je to organické a ľudia to nevnímajú reklamne. A to je obrovská príležitosť.
V tomto kontexte mi napadá teraz, že okay, lebo väčšina, máš úplne pravdu v tom, že veľa ľudí dnes rieši najmä Facebook, Instagram, stále je to ako keby obohratá pesnička, respektíve dobré, Facebook už ako keby, že úvozovka upadá, Instagram je tá nová hviezda. A ako teda do toho zapojiť, že LinkedIn, že pre koho má LinkedIn zmysel, lebo opäť ten mýtus možno volá, keď, alebo ten stereotypný pohľad na LinkedIn je ten, že to je sieť, kde sú rekrúteri a ľudia, ktorí si hľadajú prácu, čo si myslím, že dávno neplatí a nikdy to tak možno ani nebolo úplne. A aký je tvoj pohľad na LinkedIn, jeho využitie v tom akože real life? Že...
Jasné. Ku tomu poviem to, že tiež ten LinkedIn, on prechádza nejakou genézou.
Okay.
Veľa ľudí možno prekvapí, že to je veľmi stará sociálna sieť. Ona vznikla v roku 2002 v Kalifornii.
Aha, okay.
Čiže to je akože veľmi dlho na trhu. A 3, 4, 5 rokov dozadu LinkedIn bol vnímaný len nejaký pracovný portál.
Áno.
A ja nazývam to obdobie pasívne obdobie LinkedInu, lebo ty ako užívateľ si tam mal vyplnený profil a ty si vyplnil profil a týmto haslo.
A čakal som.
Čakal si. Na druhej strane boli tí headhunteri, tí rekrúteri, ktorí mali tie LinkedIn vyhľadávacie nástroje alebo si zaplatili nejaké prémiové konto a na základe nejakých kľúčových slov alebo niečoho si ťa našli, oslovili ťa a tak. Čiže to bolo pasívne obdobie LinkedInu. LinkedIn prešiel veľkým ako keby updateov, veľkou zmenou, také hlavne 3 roky dozadu. A LinkedIn sa začal brať tie najlepšie vychytávky zo sociálnych sietí. Čiže Twitter vymyslel ten hashtag. Zobrali hashtag. Facebook vymyslel Facebook feed. Facebook feed je to, myslím tú plochu, kde sa ako keby zobrazujú tá stena, kde sa zobrazujú príspevky. Ale nie je len dôležité podotknúť, že ide len o hociakú stenu, ale tá stena funguje na základe nejakého algoritmu. A ten algoritmus je vyhodnocovaný na základe nejakej poslednej interakcie s tým človekom.
Okay.
Čiže LinkedIn to prebral a Twitteru to trvalo veľmi dlho, kým to prebral. Twitter dával všetko.
Áno, on bol vlastne chronologicky zoradený vždy a bolo jedno, čo ťa baví. No, a je to?
Ku tomu ešte poviem, že má to veľký plus, veľké plus to má, lebo ty dostávaš personalizovaný obsah. Keď sme sa spolu bavili, tak je úplne prirodzené, že pozajtra mi vyjde tvoj príspevok a že ho uvidím. To je super.
Že lajkne, že našeruješ.
Kušerom sa ešte dostaneme, lebo na LinkedIn sa nešeruje. To
sa zvedaví. Okay. Ja sa čeknem, či nám to nahráva dobre. Dobre, super, všetko nám funguje.
Hej, poďme. No teraz som zavodol, čo som to povedal.
Skončili sme šery, ale ešte predtým si hovoril, že prevezal vlastne timelineu a že na rozdiel od Twitteru, ktorý bol chronologický, tak vlastne ide podľa správania a podľa teda
algoritmu. A teraz som chcel povedať to, že má to jednu veľkú výhodu, že ja vidím personalizovaný obsah. To, čo som predtým lajkol, to, čo som komentoval, tak to mi znovu niečo nové, nejaká aktualizácia, to mi ukazuje. Aha. To je fajn. Na druhej strane, ja si uvedomujem veľkú zodpovednosť a vznikajú veľké sociálne bubliny. A to je presne ako ten extrémizmus, hej? Lebo niekedy nebol internet, ľudia sa stretli a počuli sme krajne pravicové názory, krajne ľavicové, niečo v strede a tí ľudia boli ako keby uzemnení.
Áno.
Teraz tí ľudia konzumujú iba proste jeden extrém. To je proste, to je fest.
A máš vlastne úplne že utvrdzovací efekt, že vlastne máš potom pocit, že každý rozmýšľa rovnako
ako ty. Presne. Máš tu, v Amerike to volajú bias, hej? Že ty máš nejakú, toto si nejaký zaujatý a niečo tam je. Že to je veľmi nebezpečné, ale zároveň na tom LinkedIn je to veľmi dobré. To, čo som spomínal, že je to ako keby výhoda ten personalizovaný obsah, lebo LinkedIn je skutočná sieť. Ľudia tam majú ako keby svoje profily, majú tam svoju fotografiu. Áno. 90% ľudí alebo 95% ľudí, keď stretneš na LinkedIn, tak všetci tam majú reálnu fotografiu. Nie sú tam žiadne avatary, kvalita diskusí je oveľa väčšia. Ten záväzok ľudí je oveľa väčší. Pre jedného klienta sme robili výzvu, hej, že také podnikateľské stretnutie a dali sme rovnaké video na LinkedIn, dali sme rovnaké video na Facebook, hej, tam reagovali ľudia. Potom sme dali záväzný dotazník, že kto príde a z LinkedIn prišlo 80% ľudí a z Facebooku 20% ľudí.
Wow.
Ale na Facebooku samozrejme, že to bola reklama.
Áno.
Aj reklama. Organika plus reklama a na LinkedIn to bolo čisto organické. A ten Facebook, v tej Facebooku najhoršie, čo spravil, keď vymýšľal tie udalosti napríklad,
áno.
Že dal áno, nie alebo možno. A to možno to znamená, tak buď idem alebo nejdem. To je keby ideš, ideš na skúšku, že možno prídem na skúšku a že možno pôjdem na zajtrajší termín.
A tým pádom teda je LinkedIn lepší v rámci ako keby, že biznisu, z toho mi to ide. A pre mňa taká zaujímavá otázka, lebo to sú často pre na LinkedIne, ja trošku odbočím, ale predsa. Častá diskusie je, že voľakedy sú také tí, že ja to volám také tí, že LinkedInáci, ktorí hovoria, že LinkedIn je proste tá biznisová sieť a nemá tam šancu alebo nemá tam čo robiť iný content. Naopak vidíme stále viac ako keby prenikať súkromné alebo také tie, že Facebookové až Instagramovo ladené príspevky, typu, že nebudem teraz hovoriť, aby som sa na to niekoho nedotkol. A je to OK, nie je to OK, alebo kde je tam tá miera?
Hej, to, čo som spomínal, tú veľkú zmenu pred 3 rokmi, tak zároveň to, čo som hovoril, to bolo po technickej stránke, hej, že LinkedIn si zobral tie vychytávky z iných sietí. Po tej obsahovej stránke LinkedIn sa facebookizoval.
OK, dobre.
Je to trend.
Je to tak, hej.
Je to trend a ty si sa ma tak medzi riadkami pýtal na tú otázku, že kto by mal využívať a tak. Veľa ľudí tiež robí problém ten, že keď sa niečomu nerozumejú, tak povedia, že to je zlé.
Áno.
Takže ja nemám skúsenosti, veľké skúsenosti z Google AdWords a ja nemôžem povedať, že to je zlé. Chápeš? Keď nemáš skúsenosti z niečo, nemôžeš povedať, že je zlé. Ale mne z toho celého takého mixu vychádza to, že LinkedIn sa často spomína ako nejaký ten B2B sieť.
Áno.
A teraz vysvetlím zase kvôli tomu a opriem sa o ten inbound. A to je kvôli tomu, že človek, ktorý príde na Facebook, tak zase má iné očakávania a chce tam vidieť nejaké súkromné príspevky kamarátov a nechce tam vidieť žeriavu. Ale človek, ktorý príde na LinkedIn, tak ten žeriav ho až tak neprekvapí. Takže to chcem ako keby povedať na margo toho, že kontext toho LinkedInu...
Môžeme o tom kontexte v podstate.
Presne tak, presne. Kontext ako keby hrá v prospech LinkedInu. A tým, že sú tam ako keby ľudia tam prichádzajú ako keby konzumovať ten obsah, sú tam aj, nie sú tam masy, ale sú tam aj tí riaditeľa firiem a tak. Tak LinkedIn je samozrejme super nástroj na ten branding. A čiže na taký ako keby dlhodobý vzťah.
Okay.
Ale zároveň vďaka tomu super cieleniu a vďaka tým super reklamám, ktoré má Facebook a Instagram, tak to mi skôr príde na taký ten performance, akože na ten výkon. Okay. Že ty proste si buduješ nejakú značku na tom LinkedIne a nemusíš ako keby hovoriť len o tých svojich výrobkoch, ale hovoríš o svojej filozofii a hovoríš o tom, potom sa asi dostaneme ku tej osobnej značke, ako to vidíš. Buduješ si dôveru a zrazu vďaka tomu perfektnému cieľeniu, keď máš nejakú super akciu alebo niečo mega, kde ideš po tej konverzii, tak vieš to ako keby tých ľudí aktivizovať tým Instagramom a tým Facebookom.
Okay.
Čiže taký ako keby mix.
Ty si to už načal a ja sa na to chytím teraz. Ostávame pri LinkedIne, lebo tak to je taká tá tvoja doména a platforma, ináč sa mi strašne páčia tie tvoje príspevky a musíš mi povedať, že ako si zitalikoval a vyboldoval fonty hore profile, ale iná vec ma zaujíma. Osobná osobná značka alebo skôr, že firemná company page na LinkedIne. Čo má zmysel, bo toto je otázka, ktorú častokrát riešime ja s mojimi klientmi a ja vždy samozrejme hovorím, že it depends, závisí od toho, čo chceš dosiahnuť, kde sa chceš komunikovať, ale jebe doplniť
tú otázku. Ja budem trošku priamejší.
Dobre, a ja iba doplním ešte tú otázku o jeden pohľad, ktorý častokrát dostávam, že ako keby, že osobná komunikácia cez osobný profil je aj na LinkedIne výrazne impactnejšia, neviem aké slovenské slovo, má výrazne väčší dosah, ako proste budovanie firemnej značky cez company page.
Jasné.
A teda povedz ty.
Úplne priamo, skúste si zobrať mobil, choďte do LinkedIn aplikácie, alebo choďte na počítač, preskrolujte, pozrite si tú plochu, ten feed a pozrite si, koľko tam je príspevkov z súkromného konta, z tých osobných profilov a koľko je z tých firemných. Čiže aj na tom LinkedIne pekne ako keby platí to Paretovo pravidlo 80-20, že aj tá výhoda, čo som spomínal, že keď viete ako keby pravidelne prispievať hodnotný obsah do toho LinkedInu na tom súkromnom profile, tak LinkedIn ako keby začne ako keby ukazovať tie vaše príspevky, že vy viete spraviť oveľa väčší dosah. Čiže vždy, keď ako keby príde nejaká firma, tak ja im prvé, čo poviem, je určite si svojho myšlenkového lídra. Nemusí to byť šéf firmy, môže to byť riaditeľ nejaký marketing alebo hocičoho. Čiže už určite si svojho myšlenkového lídra, lebo ľudia chcú robiť biznis s ľuďmi.
Áno.
Ako toto tá naivná predstava, že mám krásnu LinkedIn firemnú stránku.
Company page a teraz akože
prevalcujem. A teraz idem a pozriem si e-mail, info-zavináč, stránka a ja tam pošlem dopyt na 20 000 €. Tak nefunguje.
Utopia, hej.
Jasné, že hej. Ľudia si tam, aj keď idú na tú firmnú stránku, tak si pozrú ako keby ľudí. Po anglicky je to connections, lebo slovenský LinkedIn je anglický LinkedIn, ano. Český LinkedIn je český LinkedIn.
Kedy bude slovenský LinkedIn? Nemáš nejaké tajné info?
Nebude podľa mňa.
Nebude? Sme príliš mali?
No.
Už bez významy, škoda.
Čiže preto tie osobné, to nie sú ani tak osobné značky. Mňa čo akože dosť fascinuje, že stretol som sa aj s tým, že som prišiel do firmy a ja som im povedal, ako funguje ten algoritmus na základe tých mojich skúseností, ako to vidím, čo má dosah, čo sa zjavuje, čo sa nezjavuje. A ja im vravím, že bolo by úplne super, keby šéf firmy ako keby začal komunikovať alebo niekto iný. A prišlo mi odpoveď, že oni sa nechcú ukazovať. A ja si vtedy hovorím, že sakra, akože šéf firmy má nejakú zodpovednosť a on mi tu teraz hovorí o nejakej svojej komfortnej zóne. Však ja proste som nervózny, keď hovorím na kameru, ale kvôli niečomu ako keby...
Jasné, že je za tým...
Ten dôvod. Sa prekonávam, mám dôvod a jedno s druhým.
Dobre, a nie je to, ja to možno doplním teraz, že a nie je to tá obava spôsobená tým, lebo opäť s týmto sa často stretávam, že potom ten človek má deformovaný pohľad na to, čo by mal ako kebyže postovať, že on sa naozaj môže zláknúť. Teraz poviem príklad, som majiteľ spoločnosti a bojím sa, že ak by som mal teda byť akože vizibilný na LinkedIne, tak to vlastne bude znamenať, že musím všade teraz dávať selfiečka a musím teraz všade ako keby, že taká tá instagramizácia ako keby toho kontentu. Lebo to je, končím sa tomu presne.
Poviem, že nemôžeš dávať všeobecné rady, že zober si mobil a začni nahrávať selfie videa. Proste to nejde. A nie je to pre každého. Ale čo je geniálna vec, že existujú rôzne formáty. My teraz sa rozprávame uvoľnenie, lebo tu nie je kamera.
Áno.
Je to zvuk, hej,
formátu. Vyky si dokonca dá dole okuliare. V tejto chvíli to bude vážne.
Ale keď akože ten šéf firmy sa hanbí, keď napíše textový príspevok, bez toho, že by tam dal svoju fotku.
Súhlasím, hej.
Čiže to je ako keby tá moja odpoveď, že keď má nejakú tú vedomosť, ktorá by mohla byť obohacujúca pre jeho okolie, celú skupinu alebo pre všeobecných užívateľov, tak prečo nie?
OK.
Čiže takto.
Dobre. Toto bol taký tvoj pohľad na LinkedIn. Mne sa ešte páči jedna vec, že alebo neviem, či ešte stále to máš profile napísané, a tak si to ja pamätám, že LinkedIn Storyteller, alebo že... OK, aký je dnes pohľad stále firiem na príbehy? Lebo však všetci vieme, že príbehy je presne to emočné, nejaké puto, väzba, katalizátor nejakých vecí. Ako s tým pracujú napríklad tvoji klienti, alebo čím sa najčastej si stretávaš? Že aké typy príbehov, možno skôr reakcií na príbeh, čo je OK, je to OK, nie je to OK? Neviem, či som dal dobre zrozumiteľnú otázku, trošku som sa už tomu ja ako keby zamotal, hej, ale vieš, čo myslím.
Viem, čo myslíš. Čo je trošku problém s tým storytellingom, alebo že tie príbehy sú profilované, alebo dostaneš rado, že treba robiť príbehy. Ale ja učím ľudí, ako robiť tie príbehy.
A ako?
Či je to know-how? Má to svoju štruktúru. Akože to nie je nič náhoda. Má to svoju štruktúru a čo ako keby sa snažím hovoriť tými príbehmi, je, že vy viete ako keby aj úplne negatívnu vec podchytiť, ale ja to vždy niekde posuniem a načrtnem aspoň nejaké riešenie a vždy to posuniem ďalej, tú diskusiu.
Okay.
Čiže to je, ako keby som mohol poradiť, že nepáči sa mi na Slovensku, v slovenskom podnikateľskom prostredí niečo, načrtnem tú tému, dám tam argumenty, ale neskončí to len tým hejtom. Okay. Ale ja to posuniem niekde ďalej. Vždy navrhnem nejaké riešenie a najväčšia sila LinkedInu je to, že keď vy ako keby zbudíte konverzáciu a ja jej hovorím, že keď si predstavíš matematické zátvorky, tak LinkedIn príspevky by mali byť ako keby otvorené zátvorky, nemali by byť také tie ostré, uzavreté. Tiež firmy hovoria o sebe a to je zase ten inbound, že najprv treba hovoriť o povedomí, o výzvach a čo ľudí trápi a nehovoriť o svojich výrobkoch a svojich produktoch a službách. Firmy hovoria o sebe a povedia, že to končí nejakou bodkou a vždy to končí tou ostrou zátvorkou, že je to akoby imúne voči tej diskusii. A čo sa týka tej technickej správy toho LinkedInu, tak úplný najväčší paradox je ten, že vy máte príspevok na LinkedIn a vy s tým viete spraviť tri veci. Buď viete dať like,
Áno.
Tak, ako keby nejaký súhlas, hej, klasika. Jasne. Som sa stotožnil s myšlienkou.
Páči sa mi to, ok, dá.
Potom viete dať ten komentár. A potom viete
teraz
dať...
Teraz príde ten share, no.
Potom viete dať ten share. Paradoxne, je to úplne opačne ako na tom Facebooku.
OK.
Lebo na Facebooku má najväčšiu váhu má to zdieľanie. Ale na LinkedIn má najväčšiu váhu to zdieľanie. Čiže keď vy chcete niekomu pomôcť, tak najväčšiu váhu má ten komentár, potom like a ten share sa ako keby neukazuje tým okay. ľuďom. A ten share znamená ako keby úplne nový príspevok, že keď ja na svojom pôvodnom príspevku mám, dajme tomu 20 lajkov, niekto to zošeruje, tak
na tom share... Ideš na novo
ideš vlastne. Na novo a na tom share nevidíš lajky.
Áno, áno, áno.
Ale zároveň tie share sú, aj keď po technickej stránke nepomáhajú tomu dosahu, ale vy si viete ako keby, viete si zmapovať ľudí, ktorí sú ochotní zdieľať váš obsah, a s týmito ľuďmi treba ďalej vytvárať vzťah. A o tom je ten inbound. O tom je ten inbound. A teraz je otázka, že ako vytvárať ten vzťah. A na to sú tiež techniky.
A ideme do nich, alebo ja mám ešte jednu otázočku, ak môžem. LinkedIn má ešte ďalší formát a to sú tie articles. Má zmysel, lebo opäť mnoho ľudí hovorí, že dobre, dal som nejaký post, ten post mal desiatky, možno že niekedy stovky lajkov, desiatky tisíc videní a tak ďalej. A potom som napísal artikel a tam bol zrazu, že 8, 9 a povedzme, že 200 views. A viem, že mnohí ľudia to riešia.
Hej, hej, presne to, že tie articles sú ako keby vyjadrením, alebo tá interakcia s tými blogmi, to sú tie articles, tak to je ako keby vyjadrenie, kvalitatívne vyjadrenie.
OK.
A teraz to vysvetlím, lebo ty keď dáš nejaký príspevok, tak ty tam máš štatistiku, počet zobrazení, tých áno. views. Chlapci v Čechách, social selling, alebo selling po česky, či ako sa volajú.
Áno, social selling po česky, tuším.
Hej, 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 tak oni ako keby došli ku nejakému zaujímavému pravidlu a podľa mňa celkom s tým aj súhlasím, je to, že treba to videliť tromi. Že ty, keď áno. máš 30 tisíc videní na príspevku, čo je akože úspešný príspevok na naše československé pomery, a keď ty to videli s tromi, tak mohlo sa to reálne zobraziť 10 tisícom unikátnych ľudí. Čiže to je super, hej.
OK.
A zrazu, keď dáš, potom napíšeš blog a zrazu tam máš 100 zobrazení, tak si z toho smutný. Áno. Ale to nie sú zobrazenia, som to zle povedal, ale to sú tie kliky. Čiže to sú samostatné kliky a tie majú oveľa väčšiu váhu.
Čiže to je vlastne to, že reálne ten človek sa proste... Že nie je to o tom, že tá moja správa preletela vo feede, ale reálne som sa klikol, otvoril som si a začal som áno, reálne čítať.
Čiže je to, ako čiže je to kvality, hodnotnejšia, je to kvalitnejšia okay. táto. A tiež LinkedIn prechádza zmenami a stále robíte updaty. Niekedy tie blogy mali väčšiu váhu, lebo sa ti zobrazovali sa tie notifikácie, áno. to bolo super. A akorát vtedy, keď som to začal robiť, tak to zmenili. A pre mňa teraz tie blogy nie sú ani tak dôležité pre ten dosah na tej ploche, ale pre mňa sú znakom nejakej credibility v tom profile.
Super.
Že ty ideš na profil, ty si tam scrolluješ, ideš dole a zrazu tam vidíš nejaký blog. A môžeš ten blog mať niečo, čo podporí tú tvoju profesiu alebo podporí tú tvoju zručnosť. Že teraz som radil klientom, že my tento rozhovor natáčame na konci januára a ja som im radil, že nech dajú ako keby výzvy do roku 2019 z toho ich segmentu, lebo je to ano. Úplne relevantné a človek, keď to nájde v tom profile, preklika sa a inbound je o tom, že čím viacej obsahu skonzumuje človek, tým vzniká väčší vzťah. A veľa ľudí si nevedomuje, že kde vzniká ten samotný vzťah na tom LinkedIn a ten vzťah vzniká dosť v tých súkromných správach a v tom čete.
Áno, áno, áno.
Malo ľudí rieši napríklad, že chce si niekoho pozvať, tak mu nenapíšu personalizovanú správu. Málo ľudí ďakuje za nové pridanie. A ja čo robím? Je že to, že ja tvorím obsah, ja ten obsah mám nejak skategorizovaný po tých hashtagoch.
Áno.
A ja píšem ľuďom kontextuálnu správu, keď si ich chcem pridať, alebo no ja si ich pridám vtedy, keď mi dajú like, čiže...
Podmieniuješ to, okay, okay. Ale je to...
Ja to robím kontextuálne, no? Ja to robím ten inbound spôsobom. Čiže ja im pridám, alebo keď sa so mnou náhodou spoja, tak ja im pridám a ja im dávam ten obsah. A tí ľudia, keď si pozrú tie hashtagy, uvidia tie moje príspevky, A tak potom vzniká interakcia, tí ľudia píšu, že fajn, super, keď budem niečo potrebovať, tak sa ti ozvem. A o tom je ten branding, lebo je veľmi naivné si myslieť, že ja mu pošlem správu, on hneď bude mať dopyt a to, čo bude chcieť odo mňa riešiť. To tak nefunguje.
Jasne.
Branding je o tom, že po roku a pol bude vedieť, že si expert niečom
voľba,
a
ano.
Si prvá voľba na, na riešenie nejakého problému. Čiže keď to veľmi zjednoduším, tak ten vzťah sa buduje dosť v tých súkromných správach. A keď môžem ešte poradiť taký tip, tak do jedného chatu viete pridať 49 ďalších ľudí, že vy si viete robiť takéto skupiny.
Jasné.
Čiže vy si viete robiť tematické skupiny ohľadom nejakej témy a viete si tam pridávať ľudí, ktorí s ktorými vás niečo spája, alebo tak.
Okay.
A tam viete ako keby prehlbovať ďalej ten vzťah a tam môžete mať tých svojich ako keby evangelizátorov, tých top fanúšikov, ktorí budú posúvať ten váš obsah ďalej. Lebo pre mňa je úplne nepochopiteľné, aj chodia často dopyty, že idú rozbíjať LinkedIn a príde im tam komentár, ktorý proste, ktorý komentuje, ja neviem, že ten človek, ktorý komentuje, tak predáva niečo trošku svoju službu a idú zmazávať komentáre. Však buď rád, že ti niekto napísal, daj mu like, hej, oceň ho a píš konverzácia, buď rád, že ti niekto napísal, rozbíjaj to a tak. Proste nemôžeš rozbíjať LinkedIn, že ty budeš jednostrannú konverzáciu a všetci budú okolo teba behať.
Miki, a v tomto kontexte otázka, ktorá veľmi často zaznieva a ľudí trápi asi na každej sociálnej sieti. Čo s hatermi?
No, na to mám tiež odpoveď.
Daj.
Ty ale pekne to sa budem teraz veľmi nafukovať a chváliť.
Ty si tak pekne zhejtil môj posledný status.
Nie, ja som úplne, že nezhejtil.
Ale nerobím si srandu, hej.
Ja mám takú skrytú schopnosť, je, že keď naštvem človeka, tak ho viem potom akoby spracovať, že je môj super fanúšik.
Ako to robíš? Alebo čo by si poradil?
Vieš, tam funguje to, aj konkrétne poradím, tam funguje to ľudské ego, že ty niečo vytvoríš, konkrétne ten príspevok,
áno.
A zrazu príde ti nejaký negatívny komentár k tomu. Veľa ľudí, čo robí problém, čo robí chybu, je, že sa púšťa hneď sa púšťa do konverzácie a hneď ako keby povie opozit, hej?
Jasné.
A ja čo radím, je lajknúť ten komentár a dať tomu človeku za pravdu a aj keď nesúhlasím s 90%, vyzvihnúť 10%, s ktorými čo nás spája,
uh-huh,
a s čím súhlasím a povedať mu svoj ako keby názor.
Okay.
A ja nemám problém, teraz mi poslal jeden človek, mi poslal emoji vracajúceho typka, že grcal.
Oh.
Ja som to lajkol a som napísal, že či mu prišlo neveľno a potom sa vyjadril, že čo bol problém a povede. Čiže to ako keby radím, že lebo najhoršie je problém, že robíš z ľudí blbcov, nikto nie je blbec.
Jasne.
A nemôžeš robiť z ľudí blbcov, že máš úplne zlý názor a tak toto je, alebo si to nepochopil a tak.
Okay.
Čiže ono sa to dá, ale na druhej strane ja chápem aj tých marketérov, ktorí hovoria a ja s tým úplne súhlasím, že ty nemôžeš robiť všetko pre všetkých, to neexistuje.
Tak.
Preto sa mi aj páči, čo hovorí v novej knihe Seth Godin. On tam definuje niečo ako small viable market, že ty si máš proste nájsť nejaký úplne malý trh a na ňo sa zamerať a nerobiť komunikáciu na všetkých.
Na všetkých, jasné.
Ale keď vieš ísť aj širšie, tak prečo nie je širšie?
Že dream big, hej, že komunikuj vo veľkom.
Jasné.
Ako
prečo nie?
Jasné.
Prečo nie?
Dobre, počúvaj, LinkedIn sme myslím si, že prešli pomerne detailne a zase aby aj ty si možno, že nevystrajal úplne všetko svoje know-how, ja viem, že ty rád síce zdieľaš, že pomáhaš
ja
ľuďom.
Ja si nemám problém, ale lebo aj tak ľudia to nebudú exekovať.
Áno, je to iné, že Gary Vaynerchuk to už im hovorí, že úplne pohode vám poviem všetky moje obchodné plány, lebo 99% z vás tým aj tak nič nespraví. Teda on to povie ešte škarečie, ale...
Jasné, ľudia to nebudú robiť.
Ale poďme k tebe na chvíľočku. Mňa zaujal taký ten tvoj, jeden z tých Nie, že posledných, ale takých tých akože teraz aktuálnych statusov, keď si napísal, že odchádzaš z Bratislavy a napísal si tú dôležitejšiu vec, že budoval si alebo pripravoval si sa na to, že môžeš teraz byť pracovne nezávislý na mieste, na nejakom fungovaní, že máš ako keby nejakú pracovnú slobodu. Takéto, v dobrom slova zmysle to nomádstvo, hej, takéto nejaké pracovné. A tak čo, ako? Daj k tomuto, že teda...
Odpoviem na tvoju otázku. ale trošku to akoby ináč podchytím.
Podchyť.
A vieš, čo je najväčšia výzva pre všetkých politikov v západnom svete? Európa a Amerika?
Povedz.
Čo si myslíš? Z prvej povedz.
Počkej, fakt neviem.
Výzva.
Výzva, netuším. Na, akože naozaj neviem. Ani nechcem triafať radšej, lebo vieš, budem za debila.
Jasné, jasné.
Počkej,
pôjde,
nie, jasné.
Pôjde, pôjde. A najväčšou výzvou je, že ako odkomunikovať ľuďom na dedinách výhody globalizácie.
OK, 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 I see.
To je najväčšia výzva a zatiaľ nikto tak keby nepostrehol. Preto sme mali v Amerike s tým Trumpom.
Áno.
Lebo tí ľudia nevedia, nevidia benefity globalizácie. My proste v tých väčších mestách, nám to je jasné, hej, že prečo, čo a ako. No a, ale zároveň proste prišla tu jedna veľká vec, ktorá sa volá internet. A ten internet, on vám za určitých okolností on vám umožní robiť z hociakého miesta na svete. Jasné, že sa prezentujú pekné veci, digitálne nomadstvo, pláž, počítač.
Si na Bali, všetko je super, dokonalé.
Jasné, ale ja sa zároveň pýtam, že keď sa všetci bijú do prs a hovoria, aké je Slovensko krásna krajina, tak prečo nezalezie niekto do, ja neviem, do Polonín a nerobí tam od počítača, keď aj tak by to zvládol. Čiže ku tomu poviem to, že každý má nejakú vnútornú motiváciu, alebo ešte lepšie je to slovo hodnoty, čo ty ano, často používaš, keď robíš tie brandingy. Každý má nejaké svoje hodnoty a mojou takou najdôležitejšou hodnotou je hodnota slobody.
Okay.
A v Bratislave som žil 10 rokov a o tú hodnotu slobody som paradoxne ako keby prichádzal.
Fakt? No daj k tomu.
Lebo ľudia si myslia, že Bratislava je super, že je to proste najvyspelejší slovenský región, že je tu práca, hej, že môžem si vyberať z pracovných ponúk, môžem si robiť, čo ma baví a tak. Ale kvázi, proste keď sa hodinu presúvam niekde do roboty, tak zabijam svoj život. A ja som na tom ešte dobre, lebo ja robím cez mobil. Že ja som ten čas vedel využiť jasné, efektívne. Jasné. Ale pre mňa je sloboda tá, že nič neplánujem a keď chcem ísť na návštevu za kamarátom, tak to neplánujem týždeň ako kar. Ale si povieme, že idem o 5 minút tam, tak tam idem. To je pre mňa sloboda. Chcem sa niekde stretnúť, idem. Že neplaším sa, chcem ísť športovať, idem. Že nemusím plánovať.
Jasné.
Na druhej strane to bolo super, lebo som sa akoby sprofesionalizoval a viem, že ráno, keď idem do roboty a už si plánujem tie stretnutia, tak si pribalím veci a ako keby je lepší time management na tieto veci. Okay. Ale zároveň tá sloboda je pre mňa akoby úplne kľúčová. A teraz druhá rovina tej slobody je tá nezávislosť. A ja som vyštudoval medzinárodné vzťahy a celkovo škola ma viedla k tomu, že mal by som pôsobiť v medzinárodných vzťahoch a buď pracuješ v medzinárodnej organizácii, alebo pracuješ pre ministerstvo zahraničných vecí.
Áno.
Tam môžeme si namysleť, čo chceme, ale tam tá nezávislosť nie je. Človek to nemá vo vlastných rukách.
No.
Preto ja som hneď po škole začal rozvíjať tie marketingové zručnosti. Zhodou okolností vtedy prišli tie sociálne siete. Zhodou okolností vtedy som sa dostal ku Inbound od HubSpot. A nejak samo to išlo, samo ma to bavilo. A vždy som ako keby hľadal tú slobodu. A vždy som si povedal, že musím sa natoľko nadúpať tými zručnosťami, ktoré mi nikto nezoberie v živote, lebo to sú zručnosti. Proste to je know-how, to vieš robiť. Že dostanem sa do štádia, že ja nebudem závislý od tej Bratislavy.
Okay.
V tomto ako keby zmysle. A, ale zase to hovorím len ako inšpiráciu, lebo nemôže to platiť pre všetkých. Lebo ja som teraz išiel do Košíc, ale ja v Košiciach nemám biznis. Akože ja mám klientov stále tu v Bratislave.
Ale vieš ich obsluhovať vlastne cez internet.
Hej. Čiže tú úvodnú myšlienku, čo som hovoril o tej globalizácii a o tých regiónoch, tak ono to príde generačne, že tí ľudia si uvedomia, že keď budú vedieť pracovať s tou vecou, čo sa nazýva internet, tak tá globalizácia, tie výhody globalizácie sa dostavia aj do tých regiónov. Proste ono to príde.
OK.
Ono to raz príde.
Kedy? Tvoj odhad? Ja chápem, že to je také veštenie z kryštálovej gule, kvázi, ale že...
Vieš čo, to by malo byť skôr otázka na nejaké vzdelávacie inštitúty a univerzity a tak.
Že bude to tá ďalšia generácia, ktorá bude schopná ako keby reálne už uchopiť všetky ten... Lebo ja som práve teraz bol na také veľmi zaujímavé jednej prednášky, ktorá vlastne hovorila to, že tie dnešné generácie, ty už nie, ty sú už ako keby tá super generácia, ale že povedzme, že my starší, hneď poviem, že v čom. Že, napríklad, že ja mám aktuálne 39 rokov, alebo tá bude mať o nejaký čas 39, a že my sme boli vlastne ľudia, 80-ka ročník, ktorí sme sa narodili ešte bez sociálnych sietí, poviem, že v podstate aj ty.
Hej.
ale my sme vlastne začali spoznávať reálne akože internet a technologické možnosti, keď sme mali, no ja si pamätám, moje prvé práci som mal 20, a v takej maličkej lokálnej televízii sme mali, že internet, ktorý keď ti niekto zavolal s telefónom, tak sa ti prerušil spojenie, lebo bol vlastne cez telefónu linku. Dnešné decka akože vyrastajú do doby, ktorá je od malička previazaná s netom a proste so všetkými vecami. A že tá prognoza je, že naozaj tá ďalšia generácia bude schopná ako keby, že to už nie je o tom, že ja som sa naučil niečo robiť, ale ja som s tým vyrástol. Že už ako keby, že už to mám, že uchopené od mala. Tak ako človek hovorí plynulo po slovensky, že bude to vtedy.
To je to isté, akože my tu hovoríme o nejakom internete, ale stačí sa ti pozrieť na počítač, hej, že ľudia nevedia, tie staršie generácie, no, majú problém a nie sú komfortní s tým, ano, že píšu, ťukajú na tom počítači.
Ano, že to má vyslovene ako keby, že musí im sa to niekde naučiť.
Jasné. A je to ten blog.
A je to ten blog, a je to, niečo, je to záťaž. Hej. To sme videli Fekyšovce, nie? Kto tam píše na počítači.
Jasné. Čiže...
OK, takže internet a toto bude vlastne ako keby možno, že tá výhoda...
Trošku kriticky, hej, zase.
Daj.
Ja po škole, ja som... nepovedal, že OK, mám tu nejaký univerzitný diplom a moje vzdelávanie končí. Tí ľudia sa musia vzdelávať ďalej. A veľa ľudí ako keby nerieši to kontinuálne vzdelávanie, alebo neviem, ako to mám nazvať.
A čím to je? Že nechce sa
pohodlný,
nám...
Máme, je to pohodlný.
Áno, že je to o tomto?
Akože stále ja sa zamýšľam nad korporáciami, lebo je to taký... Niekde to tu ako keby lieta, hej, že o korporácie a sa smejeme, že ty robíš korporácia, tak?
Áno.
Ja predtým mám obrovský rešpekt. Mňa by do korporácie nikdy nezobrali, lebo ja som neviem, akože dobre robiť na Exceli. A vždy bolo, že keď musíš robiť Excel,
aby si robil.
Ja som mal panický strach, hej, že nejakú prihlášku daj, viem poslať. Nikdy som nerobil v korporácii. Ale na druhej strane, nemôžeš povedať, že korporácie sú zlé, lebo... Oni majú systém a preto tam tí ľudia sú, tam je nejaké odmeňovanie, tam je nejaký kariérny rast, proste kvôli niečomu to funguje.
Jasné, jasné.
To není len tak,
jasné.
To není, že ilo je korporácia, tí ľudia sú
tam. Je to na hovno, ale všetci tam sme. Hej,
jasné. Ako. A ľudia potrebujú istoty.
Aj.
A v tomto odporúčam super knihu. A podľa mňa to je taká biblia pre freelancerov.
Okay.
Volá sa to kniha Anti-Fragile od Taleba.
Áno, to je akože legendárna kniha, ktorá mení úplný
super
pohľad na tie... Akože,
no, to, čo akože u podnikateľov rezonuje, že startupy, aká kniha, to je ten Lean Startup.
Áno,
hej?
Áno,
toto
áno.
Rezonuje, že to je tak. Keby som mal odporučiť ľuďom, ktorí si chcú skúsiť tú živnosť alebo ten freelancing, tak odporúčam knihu Anti-Fragile.
Je to v slovenčine či v češtine to, že antifragilita, tuším, je to nejaké divoko.
Fragilný? To znamená, to je krehkosť.
Áno, áno.
Hej, čo dávajú fragile, alebo španielský frachil, čo dávajú na tie debne, aby sa to nerozbilo.
Hej, no.
Takže to je presne o tom kniha a tam je krásne vysvetlené, že taxikár je oveľa menej krehký a je oveľa menej zraniteľný ako nejaký človek vo Wall Street, akože v nejakom korporáte, lebo proste príde nejaká externá udalosť a on príde o prácu,
ano.
Ale ten taxikár vidí skôr tie rizika.
Áno.
Čiže ja keď mám nejaké portfólio klientov a keď jeden klient odpadne z nejakého dôvodu, OK. Ale nie je to, že ma vyhodil niekto z práce a teraz 3 mesiace som v depresiách a hľadám sa.
Áno.
Čiže to je presne ten princíp a táto kniha je ako keby veľmi inšpiratívna v tomto.
Ona je trošku taká, že ťažká na čítanie, ale
ja som čítal asi po anglicky.
Ja mám pocit, že niekedy, že toto je presne ten problém, však zober si Kahnemana, Myslenie rýchle pomalé, čo je akože úžasná kniha a keď sa pýtam vždy ľudí na to, že komu sa z vás ju podarilo prečítať, tak štatistika je, že asi jeden z 20 ľudí bol schopný tú knihu dočítať. A to je podľa mňa jediná škoda, že tie múdre knihy sú častokrát napísané trošilinku komplikovane, ale to je len akože úplná odbočka od všetkého iného. V tomto sa mi napríklad páči Arieli, že tie jeho knihy sú také ľúbivé, že on sa dobre číta. Že bude by toho bolo viacej, ja to len... Čo je, ty vlastne nečítaš knihy, teda čítaš aj knihy, ale si mi akorát ukazoval, že ty si audio knihový, hej?
Hej, ja fičím na Audible, to je tá služba od Amazonu.
Aha.
A ku tomu som prišiel zde z praktického dôvodu,
lebo
som
sa
v Bratislave, v Regiodete, som sa tam tlačil. Takže ja, sorry, ale ja strašne ľutujem tých ľudí, lebo to si akože nezaslúžia. Takže je to peklo.
To verím.
Tam smrdí záchod a...
No ale to, ale dobre, to nevyriešil, to nevyriešil. Dobre, dobre. Miky, počúvaj.
A som začal akože počúvať tie knihy a je to ako keby rýchlejšie a není človek unavený. Ako keby z toho čítania. Aj hlavne tie knihy sú po anglicky. Teraz trošku začínam aj po španielsky počúvať. A je to super, človek sa ku tomu vie rýchlo vrátiť a dokáže viacej ako keby si toho vypočuť a načítať.
Miky, ja pozerám teraz na čas, zatiaľ si súverene najdlhším podcaster. Takže poďme to pomaličky ukončiť. Daj nejakú myšlienku nakoniec, ak môžeš, takú nejakú sumarizačnú v jedné veci, že čo by si možno ty ako, a teraz to bude ťažká otázka, ako inbounder, LinkedIn, storyteller a človek, ktorý má rád nezávislosť, odporúčil mladým ľuďom?
Chystám sa napísať o tom blog.
OK, dobre, takže odporúčanie je sledovať tvoj blog.
Nie, toto nechcem.
Ja
ti poviem, akože trošku to ukotvím, že nie že mladým ľuďom, ale ľuďom do 30 rokov.
OK, dobre.
Lebo to je asi taký jediný čas hodný na experimentovanie.
OK.
Vtedy treba skúšať veľa vecí. Ja som mal, mám komunitu známych kamošov, oni nechápali niektoré moje kroky. Okay. Že prečo skúšaš, že sa smiali, hej, že ťa vyhodili z práce a toto. Ale dôležité je to ako keby samopoznanie a každý človek k tomu musí nejakým spôsobom dôjsť. Čiže ja by som do 30 rokov extrémne riskoval. A ja viem, že x ľudí má rado proste tie auta a tak, ale proste to je najhoršia investícia s tým autom. To je úplne najhoršia investícia. Veľa ľudí si kupuje veci, ktoré nepotrebuje, veľa ľudí sa potrebuje ukazovať a tak, ale pracovať na sebe a niekedy možno ísť aj do tej šírky, aj veci, ktoré ty riešiš, že riešiš nejaké prezentovanie a tieto veci. A tiež ako keby tie sociálne siete, ja som ich ako keby nemal rád, lebo mi tam vadilo mi to, že proste spolužiačka klame rodičov, je v Bratislave, nechodí na školu a fotí sa, že je na dovolenkách a žije si svoj úspešný príbeh.
Wow.
Ale zase proste úplne ináč som ako keby pozrel som sa tie sociálne siete z úplne inej perspektívy a že je to o tom obsahu, ktorý ty buď tvoríš, keď si aktívny, alebo ktorý ti dáva nejaký zmysel, alebo ktorý keby konzumuješ. A pre mňa stále sa akože budem opakovať, najväčšia vzdelávacia platforma na svete je YouTube. Na tom YouTube si viete nájsť všetko a je tam toľko kvalitného obsahu a je to také pohodlné, že ty si ležíš a oni ti to pekne vysvetľujú. Jasné, akože keď musíš vedieť po anglicky, jasné. Lebo zase toho kvalitného obsahu v tom našom československom priestore nie až tak veľa, ale sú aj tak. Proste sú super vec, keď môžeme akože odporúčiť z tých akoby československých.
Koho sledovať? No?
Peter Ludvík, čo napísal tú knihu Koniec prokrastinácie, tak on, som úplne nechápal, že wow, že ako to spravil, lebo super hodnotný obsah okolo toho Koniec prokrastinácie, vízia jedno s druhým. Super to bolo, lebo je to ako keby reálne, je to uchopiteľné pre naše ako keby stredoeurópske pomery. Je to inak, keď niekto v Amerike hovorí, kde je proste obrovský trh, máš tam tie malé trhy a jedno s druhým. U nás je to trochu iné.
My sme nastavení, jasné.
Hej, teraz na YouTube je chalan, volá sa to B-Vice. Som pozeral, že super animácie a vysvetlené ako keby také ťažké veci, ako vzniká závislosť, takéto témy. Okay. Proste super veci sú.
Dáš na Garyho Vaynerchuka?
No a keby som stretol Garyho Vaynerchuka, tak ja mu to poviem, že sa mi zmenil život a že ma inšpiroval. Okay. Ja to nebudem skrývať. Lebo na ňom sa mi páčilo to, že vieš, a keď s detstvom si prechádzaš a tak a stále sa riešilo to povebrané IQ, hej? A inteligencia a vieš a nevieš a jedno s druhým.
Taká tá racionalita v tom všetkom?
Presne. A vždy sa riešilo IQ a vôbec sa neriešilo EQ, tá emočná inteligencia. A ja som sa práve našiel v tom Garym, že on ako keby rozvíja tú emočnú inteligenciu, snažíš sa pochopiť tých ľudí a snažíš sa aj podľa toho riadiť, hej, lebo ako sa hovorí, že každý človek vedie svoj vlastný boj.
Ano.
A keby mi niekto do očí vynadal, tak ja sa na neho pozriem a ja ho svojím spôsobom ako keby ľutujem, lebo viem, že niečo má ako keby za sebou. Že v Eberovej proste si idem umyť ruky a proste nefunguje mu jadlo a jeden človek tam proste zahrešil a toto. Ľudia sa im vedia ovládať a tak, ale on má nejaký boj, hej, niečo proste štve a tak. Čiže keď môžem ako keby poradiť pre tých mladých, no, tak je to čo najviac, najviac riskovať, skúšať veci, ale reálne ako keby robiť, že keď proste človek precestuje 30 krajín, tak ako keby nejaký výstup, že niečo som sa naučil, niečo som sa inšpiroval, že Španieli ide spolu, je to super, tu to robia tak, potom si to pospájam a jedno s druhým, proste vždy hľadá tú inšpiráciu, aby to nebolo len, že nejaký cestopis a 29. krajina števená, 30. 31. nič mi to nedáva. Čiže vždy ako keby hľadá tú inšpiráciu a skúšať veci, lebo potom fakt do toho príde rodina, potom prídu do toho nejaké záväzky, hypotéky a neviem čo, a človek už prichádza na nejaký ten, ako keby prechádza do nejakého systému. Čiže úplne ideálne, zase, perspektíva, kritizujeme slovenské vysoké školstvo. Kurník, však keď sa na to človek pozrie, že máme tu relatívne kvalitné, verejne dostupné, zadarmo vysoké školstvo, tak to ako keby úplne začne vnímať ináč. Môžeš prísť na vysokú školu, môžeš ísť na Erasmus, môžeš ísť do západnej krajiny. Áno. Ja som bol v Holandsku, kamoši boli v Nemecku, boli v Anglicku a za tie školy sa mega veľa platí a ty to máš ako keby zadarmo, ešte dostaneš nejakú dotáciu. Úplne iná perspektíva.
To je iný pohľad, to je presne.
Iný pohľad a treba to ako keby využiť to. Čiže skúšať veci a postupne sa učí, no.
Super, Miki, ďakujem veľmi pekne za mnohé veci a aj za to, že sme boli schopní ísť do hĺbky. A pre mňa to bolo veľmi príjemné, dúfam, že sa stretneme opäť niekedy pri akémkoľvek príležitosti, keď budeš ty z Košíc do Bratislavy, alebo ja z Bratislavy do Košíc. Takže díky moc, ja ti takto tu podávam ruku, akože aj seriózne.
Dajme si tráby, aby bolo počuť.
Počkaj, pred mikrofón my musíme byť. Dobre. Na to, dobre, klapli sme si dvakrát, keby to nebolo počuť. Díky moc ešte raz a sme v kontakte a teda, milí priatelia, sme na konci, ja to pozriem, 47 minútového podcastu, nebudeme to strihať, myslím si, že je to úplne že super a sledujte Mikiho Plichtu na LinkedIne. Dobre som povedal? Dobre.
Pohode. A čo skoro aj na YouTube.
A čo skoro na YouTube? Dobre, takáto novinka na konci. Dobre, Miki, díky moc ešte raz za pekný deň.
Pohode, díky.
Ahoj, čau.